This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Lauri Nurkse, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Kiitos Lauri, kiva olla täällä.
Oot muuten ensimmäinen kaima.
Hei!
Vihdoin.
Sä oot välttänyt kaikkia laureja tähän asti.
Joo, ja nyt. Juhlava hetki.
Tähän kun peiliin katsoisi. Mä jossain vaiheessa meidän identiteetit jotenkin sekoittuu keskenään. Ja...
Niin katsotaan, kuka kysyy keneltä ja mitä loppujen lopuksi. Hei, sanoit tuossa äsken, sulla on tällä hetkellä paria eri duunia päällekkäin. Niin kuin Mediavanilla kehityshommia.
Joo.
Ja sitten oliko lasten sarja vai lasten leffa?
Lasten sarja, joo, kuvaukset kesällä.
Ja siinä on nyt akuutti hetki päällä, ja tämä vaikuttaa keskittymiseen.
Joo, kyllä. Meillä on siis kesällä alkaa kuvaukset, ja se tarkoittaa aina, että mitä lähemmäs tullaan kuvauksiin, niin sitä enemmän sinne rupeaa tulemaan työryhmään niin kuin jengiä mukaan, ja se ikään kuin paisuu se taikina. Me ollaan sellainen pieni sopulilauma, joka lisääntyy vaan koko ajan, ja myöskin tavallaan se tiedon määrä pään sisällä koko ajan myöskin sitten lisääntyy, kun pitäisi koko ajan tietysti pitää kokonaisuutta hallussa, kun kuvaukset alkaa. Mutta sitten sen lisäksi, tavallaan tämän valmistelun lisäksi sitten mulla on mun työn toimenkuvaan kuuluu erilaisten TV-sarjojen ja elokuvien konseptointi, niiden pohtiminen ja tavallaan niiden konseptien rakentaminen niin, että voidaan lähettää niitä tai lähestyä sitten noita tilaajia, niin mä oon sen verran putkiaivoinen ihminen, että mä oon huomannut, että kolmeen eri niin kuin asiaan pystyy keskittymään yhden päivän sisällä, että sitten jos on enemmän kuin kolme, niin sitten mun on vaikea keskittyä niihin, koska aivot raksuttaa koko ajan niiden eri asioiden kesken. Nyt just tällä hetkellä tuntuu, että on silleen niin kuin monta pientä puroa, jotka pitäisi saada johonkin pisteeseen, ja sitten on tämä niin kuin iso möykky, tämä lähestyvät kuvaukset, niin nyt huomaa, että on kuuppa on silleen inauksen sekaisin. Ja vielä kun nyt on tämä ihana kevät ja vähän katupölyä ja muuta, niin on tällainen, pitää muistuttaa aina itseään, että hengität, mutta et katupölyä, mutta hengittelet ja mennään eteenpäin askel kerralla.
Miten sä jäsentelet noi, miten noi pysyy kaikki? Sanoit, että kolme on se määrä, miten sun pää pystyy käsittelemään. Mutta onko sun pää niinku tavallaan semmoinen, että käykö sä ikään kuin intohimolla yhden asian kimppuun ja sitten jotenkin se koko pään toiminta tukee sitä yhtä tavallaan fokusta ja sitten kolme on se maksimi, mistä pystyy niinku tavallaan päästä eri ja mennä seuraavaan?
Joo, kyllä. Hyvät muistiinpanot on niinku tärkeä elementti, että muistaa koko ajan, mitä on puhunut kenenkin kanssa ja mitä on sopinut. Ja sitten myöskin, kun mulla jotenkin tuo työ ja vapaa-aika myöskin vähän sekoittuu, että kun, tai itsekin sanoit tuossa, että saattaa yöllä yhtäkkiä, sullakin on tilanteita, missä yöllä yhtäkkiä saattaa palata johonkin, että niin joo, näinhän se meneekin. Niin mulla on ihan sama juttu, että sitten täytyy just niiden muistiinpanojen kautta tavallaan muistutella itseään, että missä mennään minkäkin suhteen, mutta pidän itseäni ennen kaikkea ohjaajana, niin sitten tuommoinen kuvaustoiminta, niin se on niin kuin intohimo ja lähellä sydäntä, ja kun tarttuu johonkin projektiin, niin mun täytyy olla niin kuin innostunut siitä, koska ne kaaret niiden hankkeiden kanssa, ne on tosi pitkiä, leffoissa ne voi olla niin kuin monia vuosia, TV-sarjoissakin ne on vuosia, niin että sä muistat aina sen innostuksen, että mistä mä oon innoissani tässä tarinassa tai tässä hankkeessa, niin sitten kun tulee hetkittäin, tulee semmosia tilanteita, missä ehkä sisäinen kompassi saattaa olla vähän kateissa kaiken sen tavallaan niin kuin kysymysten ja ongelmien ääressä, niin sitten voi aina palata siihen, että mistä mä olikaan innossani tästä asiassa tai tässä tarinassa tai näissä hahmoissa, niin sitten sieltä löytyy sitten taas se kompassi yhtäkkiä löytää sen niin kuin oikean suunnan ja voi lähteä menemään sitä kohti. Mutta joo, sitten pitää sit on niin kuin opetellut myöskin, että pitää luonteessani olen ehkä välillä vähän liian kiltti ihminen, että ottaa asioita pöydälleen, niin sitten on pitänyt opetella myöskin niin kuin hahmottaa ne omat limitit, että pitää pystyä sanoa, että nyt mä en pysty tähän, tai voidaanko palata tähän viikon tai kuukauden kuluttua, että sitten mulla on antaa enemmän tälle asialle. Ja sitten sit myöskin huomaa sen, että on tärkeää myöskin kysyä ihmisiltä sen sijaan, että olettaa, että minä Lauri tiedän kaikesta kaiken, niin mä voin kysyä muilta ihmisiltä ympärilläni, että miten sä näet tämän asian tai miten sä veisit tätä asiaa eteenpäin, että se on yhteistyötä ja se on yhdessä innostumissa ja yhdessä tekemistä. Tämä rönsyilee. Mä huomaan, että mun ajatukset rönsyilee, mutta annettaako on sille nyt tilaa ja mahdollisuus?
Sallittakoon se. Tätä kovasti toivoinkin. Itse lähdet tosi mielenkiintoista suuntaan ja maailmaa, josta sulta halusin kysyäkin. Mut itse asiassa hyppään. Tuo oli hyvä, kun sanoit tuosta just tästä muilta kysymisestä ja sit siitä, että pysähtyy kysymään itseltä, että miksi tästä olikaan niin kuin tavallaan innoissaan, mikä se juttu on. Ohjaajana, niin mihin sä ikään kuin uskot tai niin kuin tavallaan, minkä varaan sä rakennat onnistuneen lopputulokseen? Miten saadaan hyvää jälkeä?
No niin, nyt ollaankin. Nyt ollaan ison asian äärellä. Ohjaajana niin kaikkihan lähtee tarinasta, eli siitä, että mitä ollaan kertomassa. Ja tarinahan lähtee, tai hyvässä tarinassa, jossa on juoni, eli että miten tapahtumat etenee, niin se lähtee aina niistä hahmoista. Että hahmot täytyy olla sellaisia aktiivisia henkilöitä, joilla on niin kuin ulkoinen pyrkimys, esimerkiksi saada työpaikka tai voittaa kisat tai löytää kumppani tai saada rahaa tai tehdä ryöstö tai whatever. Ja sitten niillä täytyy olla myöskin joku sisäinen henkilökohtainen matka, voittaa vaikka joku pelko tai tulla sinuiksi itsensä kanssa tai ymmärtää oma keskeneräisyytensä tai mitä ikinä. Ja tavallaan sitten sen hahmon luonne ja ne ristiriitaisuudet sitten luo sitä juonta, sitä tarinaa, niin kyllä jos mulle tarjotaan hankkeita, niin hyvin nopeasti haluan päästä puhumaan niistä hahmoista, että mitä nämä hahmot haluaa. Se on ehkä se ensimmäinen asia. Mitä tämä ihminen haluaa? Koska se on myöskin, mitä katsoja miettii, tai minä katsojana niin en kiinnity hahmoihin, jos mä en oikein tiedä, mihin ne pyrkii siinä tarinassa, tai niihin on vaikea kiinnittyä. Niin, hahmot ja se tarina, se maailma, ja myöskin nykyään miettii paljon, että mitä tällä tarinalla halutaan kertoa niin kuin tästä päivästä tai tästä maailmasta, missä me nyt eletään, miten tämä on sidottu jotenkin tähän aikaan. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin epookki, niin kuin historiallinen tarina, vaikka sijoittuu omaan aikaansa, niin musta se on tärkeää, että se peilaa jotenkin tätä nykyisyyttä myöskin, että siinä täytyy olla joku sellainen linkki. Mä lähdin nyt ihan jonnekin muualle, mä lähdin puhua tarinoista, sä puhuit. Mutta palatakseni vielä tuohon niin kuin sun kysymykseen, niin ehkä niin, että se lähtee sieltä tarinasta, mutta sitten myöskin, että löytää, koska elokuvan tai TV-sarjan teko on yhteistyötä, että sä löydät siihen semmoisia ihmisiä sun ympärille, näyttelijöitä, kuvaajaa, lavastajaa, sitä koko ryhmää, jotka on ammattilaisia ja teillä on niin kuin yhteinen innostus sitä asiaa, sitä tekemistä kohtaan, niin sen mä oon huomannut, että se on tosi tärkeää sen niin kuin lopputuloksen onnistumisen tai onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi, koska toi tommonen niinku elokuvan teko vaikka, niin se on täynnä, se on musta kiehtovaa, koska se on niinku ongelmien ratkontaa. Et sulla on pyrkimys kertoa se tarina tietyllä tavalla, mutta sitten se on koko ajan tavallaan resurssien pohtimista, kuinka paljon meillä on aikaa käyttää tämän tarinan kertomiseen, kuinka monimutkaisesti me voidaan kertoa tai mikä tässä on tärkeää. Niin se on semmoista niinku ongelmanratkontaa, niin siihen mikä on niinku mulle jotenkin henkilökohtaisesti luontaisesti olen semmoinen, että ratkon ongelmia, ratkon ihmisten ongelmia, jotka edes pyydä mua ratkaisemaan ongelmaa. Olen kuullut siitä paljon, että Lauri, että sulle on vaikea puhua mistään, kun sä rupeat heti jotenkin ratkoa tätä ongelmaa, ei ole mitään ongelmaa, mä haluan, että sä kuuntelet. Niin mä olen tätä koettanut nyt opetella, että mä kuuntelisin enemmän. että yhdessä sitten pohditaan sitä kokonaisuutta ja löydetään ratkaisuja, luovia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Varmaan tässä nyt on ehkä niitä lyhyesti niitä semmoisia omia havaintoja, että miten päästään onnistuneeseen lopputulokseen.
Miten se noi rajoitteet, kuten vaikka aika, että joutuu tai pääsee siihen mielipuuhaan ratkomaan, niin miten sä näet rajoitteet, että onko ne enemmän niinku ystävä vai vihollinen?
Tosi hyvä. Tosi hyvä. Miten sä näet sen?
Itse asiassa on tosi vaikea laittaa niinku suoraan kumpaakaan leimaa, koska joissain tapauksissa rajoittaa tietenkin rajoitteet. Mutta sitten toisinaan niillä olisi sellainen vaikutus, että ne ikään kuin silleen hellästi pakottaa luovuuteen, jolloin lopputulos saattaa olla niinku. Mun yksi suosikki sanonnoista, mitä Innon Marko joskus on sanonut, että mitä ei voi peittää, pitää korostaa. Ja siinä on musta niinku, että kun jotain joutuu jättämään pois, niin siitä jäljelle jäävästä sitä voi korostaa, niinku, tehdä siitä sitä taidetta, mistä alas nyt ikinä puhutaankaan. Mut miten sä koet?
Joo, just niin. Mulla on niinku tämmönen auktoriteetti. Mulla on vähän niin kuin ongelma auktoriteettien kanssa. Jos ihmiset tulee sanelemaan mulle, että miten pitää tehdä, niin se herättää mussa heti semmoisen, niin kuin, että fuck you, mä teen niin kuin mä haluan. ja mä tiedostan tämän ja olen tehnyt sen eteen töitä. Niin sen takia olen joutunut pohtimaan just niin kuin rajoitteita. Ja että miten, miten niitä resursseja voidaan käyttää, mitä meillä on. Ja mä olen... Tämä liittyy auktoriteetteihin siis sillä tavalla, että koska se on koko ajan tavallaan vaikka tuottajan tai tuotantopäällikön kanssa keskustelu siitä, että mihin meillä on, mihin me halutaan käyttää nämä meidän rajalliset resurssit, niin jälleen kerran siinäkin keskustelussa tai siinäkin yhteistyössä semmoinen niin kuin keskustelu, avoin keskustelu siitä, että mihin me pyritään ja mitä me voidaan tehdä, niin se on musta tosi hyödyllistä sen sijaan, että sanellaan, että ei voi tehdä noin, ei voi tehdä näin, ei voi tehdä näin, niin kyllä mä oon samaa mieltä sun kanssa, että rajoitteet johtaa, ne auttaa jäsentelemään sitä kokonaisuutta, koska mä huomaan, että jos olisi loputtomat resurssit, niin sit mä en varmaan saisi ikinä valmiiksi mitään myöskään. Että se, että on vaikka tietty aikataulu, niin se tuo helpotusta, että okei, no tähän mennessä pitää asiat niin kuin saada tehtyä. Ja se tarkoittaa myöskin, että sit pitää niin kuin priorisoida asioita. Kaikki asiat ei voi koko ajan olla niin kuin tärkeimpiä, vaan täytyy miettiä, että okei, jotta me päästään tuohon lopputulokseen, niin mitkä asiat on tärkeämpiä, mitkä asiat on vähemmän tärkeämpiä, ja sitten tartutaan niihin tärkeisiin asioihin. Mutta vaikka Koskinen sarja, mitä nyt ollaan neljättä kautta tehdään tuonne Neloselle, missä Eero Aho näyttelee tämmöistä Sakari Koskista, niin siinä on ollut jotenkin ihana pohtia just niin kuin rajojen kautta sitä kerrontaa, koska siinä on toimintaa ja on niin kuin vaativia tilanteita, jännitystä ja stuntteja ja tehosteita ja kaikkea muuta, niin kuin meillä on tavallaan käsikirjoitus tarjoaa mulle ohjaajana hirveästi mahdollisuuksia tehdä näyttäviä asioita. Ja sitten mä tiedostan, että jos mä teen nyt jonkun asian tosi näyttävästi ja käytän siihen paukkuja, niin sitten se tarkoittaa, että sitten on muualla on niin kuin paljon vähemmän aikaa tai resursseja, mikä ei tietysti niin kuin lopputuloksen kannalta hyvä. Niin sitten ollaan kuvaajan kanssa ja lavastajan kanssa pohdittu just, että minkälaiset asiat on, niin kuin rajoitteiden kautta, että minkälaiset asiat on meille tärkeitä näyttää katsojalle ja minkä verran itse asiassa meidän ei tarvitse näyttää ja mihin meidän ei kannata käyttää resursseja, koska katsoja luo mieluummin pään sisällä niitä juttuja, niitä uhkakuvia tai lopputuloksia sen sijaan, että me vaikka näytetään niitä. Niin se on ollut musta tosi hauskaa ja niin kuin hauska tapa ajatella rajoitteiden kautta ja myöskin niin kuin, on pakottanut miettimään luovia keinoja kertoa sitä tarinaa.
Ai saakeli, sanoit ihan äärettömän mielenkiintoisen asia. Hyvä, kun tuli puheeksi. Muistan semmoisen hetken, että joskus lukenut Juu Nesbøn dekkareita. Sitten ollut silleen kans joiden aamua ja pikkutunteen miettinyt, että miten hitto toi, niinku, että mitä toi kirjailija on voinut etukäteen tajuta, mitä mä tuun ajattelemaan. Niinku silleen, että miten tämä ihminen pystyy viemään niinku niin rajalle ja johtamaan jotenkin, niinku, että se tietää, mihin miinaan mä niinku tavallaan astun. Ja sitten se koko tavallaan jatko rakentuu sen varaan, että mä astun siihen miinaan.
Jaa, mahtavaa.
Mainitsit nyt tästä samasta asiasta, että mitä katsoja haluaa itse kuvitella, minkä uhan sä haluaa itse kuvitella. Miten sä sen teet tai miten sä uskallat luottaa siihen, että jos sä annat tämmöisen täkyn, että se löydetään?
Hyvä kysymys. Sehän on mietin tekoprosessissa, mietin niin kuin katsojaa tosi paljon, koska mun täytyy tietää jotenkin, että kenelle mä oon sitä juttua kertomassa. Ja tykkään ohjaajana asettaa itseni, tai pakotan asettamaan itseni ohjaajana niin kuin alati tilanteeseen, missä koen asiat ensimmäistä kertaa, vaikka mä tiedän, miten se tarina menee tai näin poispäin. Mutta sitten samaan aikaan mä tiedostan, että katsomiskokemus, elokuvan tai TV-sarjan katsomiskokemus on hirveän subjektiivinen kokemus. Siihen liittyy katsojan omat tunnetaidot, miten hän on kontaktissa katsojan niin kuin omiin tunteisiinsa tai hänen elämäntilanteensa, onko hän stressaantunut, onko hän lomalla tai ympäröivä maailma tai hänen kokemuspohjansa, niin silloin tavallaan on niin kuin, lopulta mun on täysin mahdoton ajatella, että mitä katsojat tulee miettimään tai että minkälaiseen lopputulokseen ne tulee pääsemään, että mä voin tekijänä ikään kuin johdattaa näiden hahmojen ja juonen kautta ja kuvakerronnan, äänikerronnan kautta johonkin pisteeseen katsojan, ja jos se piste herättää mussa, Laurissa, tunnereaktion, niin sitten mä tiedän, että se varmasti herättää niin kuin katsojissakin jonkinlaisen tunnereaktion. Ja sen takiahan ihmiset suhtautuu sisältöihin niin ihanan monitavoin. Joku asia, vaikka häpeän tunne komediassa, niin jotkut ei voi katsoa ollenkaan niin kuin häpeä komediaa, ja sitten taas toiset on hirveän, niin kuin ne kokee hirveän vapauttavaksi sen, että saa nauraa niin kuin kiusalliselle tilanteelle. No, mutta nyt tämä lähti rönsyilleen. Mutta että miten sen katsoja johdattaa siihen, niin varmaan se on myös just sitä, että sun pitää tietää vaikka suhteessa siihen tarinaan, että mihin se päähenkilö, mihin se on menossa siinä tarinassa, mikä sen pyrkimys on. Ja myöskin, että mä oon antanut katsojalle, tai että tarina antaa katsojalle viitteitä siitä sen ihmisen omasta ristiriitaisuudesta ja niistä asioista, minkä kanssa se kamppailee. Joten jos mä tiedän, että vaikka Koskinen sarjassa, että meidän päähenkilö kamppailee turvattomuuden tunteen kanssa, hän on poliisi, eli hyvin turvattomassa ammatissa, ja hänen niin kuin isoin ongelma on turvattomuuden tunne, joka ajaa häntä tekemään koko ajan, luomaan ikään kuin saamaan maailmaa kontrolliin ja tekemään siitä jotenkin oikeudenmukaisemman, niin jos katsoja on tavallaan tarttunut tähän koukkuun ja havaintoon, niin kyllähän kaikki semmoiset tilanteet, missä mä ajan Koskisen kokemaan epäoikeudenmukaisuutta tai kokemaan sitä turvattomuutta, niin se herättää heti ristiriidan katsojassa, että apua, että nyt toi räjähtää toi ihminen tai miten se klaaraa tämän tilanteen, niin niin siinähän ollaan sitten tavallaan semmoisessa niin kuin tarinankerronnan perusytimessä, että koitetaan herättää katsojassa tunteita ja ajatuksia.
Minkälainen se katsoja sulle on? Sanoit, että yrität samastua tai asettua katsojan asemaa, niin minkälaisessa ilmeisessä silloin katsot, kun sä katsot katsojana?
Hyvä kysymys, joo. No nyt tietysti varmaan nyt esimerkiksi kun tuota lastensarjaa tehdään, niin mä tiedän, että mä oon kertomassa sitä lähtökohtaisesti niin kuin alakouluikäisille tai siitä vähän vanhemmille, niin sen katseen täytyy, mun katseen täytyy olla siellä semmoisen niin kuin 140-150 senttisen ihmisen korkeudella, että miltä se maailma näyttää ihan konkreettisestikin, miltä se maailma näyttää heidän näkökulmastaan tai minkälaiset asiat on heidän elämässään tällä hetkellä, minkälainen elämänvaihe se vaikka on heille. Ja sieltä sitten koittaa eläytyä siihen ja ammentaa sitten miettiä sitä tarinaa heidän näkökulmastaan. Taikka Koskisen kohdalla, niin kyllä mä haluaisin ajatella, että se on katsoja semmoinen, jota kiinnostaa ihmismielen pimeät puolet, joka haluaa yllättyä, joka ei välttämättä pelkää nähdä jotain hurjia asioita, ja joka myöskin koittaa katsoja, joka koittaa, on sillä tavalla älykäs katsoja, että se koittaa ratkoa sitä vaikka sitä rikoskeissiä sen päähenkilön ohessa, että semmoinen niin kuin aktiivinen katsoja. Tai sitten jos miettii vaikka komedian tekemistä, Pirjo-sarjaa, mitä tämmöinen short form, mitä tehtiin Ylelle Pirjo Heikkilän kanssa, niin siinä ikään kuin miettii sitä katsojaa, että se on varmaan sellainen henkilö, joka tunnistaa omasta elämästään kiusallisia tilanteita ja osaa nauraa sille omalle kyvyttömyydelleen kohdata vaikka konflikteja. Mutta sitten on ollut tosi hauskaa saada vaikka Pirjo-sarjan suhteen palautetta ihmisiltä, jotka kokee sen niin kiusalliseksi ja niin jotenkin vaikeaksi katsoa just sen takia, että ei yhtään kestä sitä niin kuin häpeän tunnetta. Ja musta se on mahtavaa, että kaikki ihmiset katsomme maailmaa niin tietysti omasta vinkkelistämme.
Mikä sulla itsellä muuten on suhde häpeän tunteeseen?
Mä tykkään katsoa paljon, tai tykkään niin kuin häpeän tunteen. En nauti häpeän tunteesta, mutta nautin tilanteesta, jotka niin kuin herättää häpeän tunnetta. Sehän on, miten sä suhtaudut häpeän tunteeseen?
Itse asiassa hauska sellainen ehkä ristiriita, että jotenkin musta tuntuu, että mun oma häpeä tai tavallaan semmoinen ei tunnu mitenkään tavattoman vaikealta nollata itseään. Toki saattaa olla jotain sektoreita, jos se tuntuu, mutta musta tuntuu, että on paljon sektoreita, jos ei ole tavallaan itsellä mitään häpeän tunnet. Mutta sitten jonkun toisen tavallaan nolostuminen on musta jotenkin todella vaivannuttavaa. Tämä Clowni-sarja esimerkiksi.
Joo, kyllä.
Niin kun sehän oli tosi hyvä, mutta se oli tosi ristiriitaista katsottavaa, kun tykkäsit, mutta kun ei oikein pystynyt katsoa.
Ymmärrän.
Ja sitten kun sä näet etukäteen, että ei saakeli, että nyt pakko oli jossain kohtaa vaihtaa kanavaa. Mä haluan nähdä, kun tämä kosahtaa.
Joo. Se on musta niin kuin häpeän tunne on kiehtova työkalu ihmisellä, että jos ajatellaan, että me ollaan kuitenkin evoluution aikana, satojen tuhansien vuosien aikana ihminen on ollut niin kuin lauma-eläin. Me ollaan kuitenkin semmoinen, että me hakeudutaan laumoihin ja sen takia ihminen on menestynyt niin hyvin lajina, koska me tehdään laumassa yhteistyötä ja sitten siellä lauman sisällä on ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä ja ominaisuuksia. Ja sitten häpeän tunne niin kuin on funktiona on ikään kuin auttaa meitä pysymään sen lauman sääntöjen sisällä, ei korostamaan itseään liikaa, ei tekemään vastoin lauman lauman päämäärää tai lauman säännöstöä. Ja kun näin tapahtuu, niin se laukaisee ikään kuin häpeän tunteen, että apua mä oon mokannut tai mitä noi ajattelee musta tai näin poispäin. Niin se on musta jotenkin ihanalla tavalla se häpeän tunne liittyy just semmoiseen kollektiivisuuteen ja säännöstöön, että mikä on oikein, miten pitää tehdä, miten ei voi tehdä. Ja vaikka Pirjo-sarjassa tai Luottomiessa René Kala-kaudella, mitä olin ohjaamassa ja kirjoittamassa, niin siitä on tullut palautetta, että tämähän on niin kuin hyvää materiaalia vaikka maahanmuuttajille kertomaan niin kuin suomalaisista tavoista ja suomalaisesta niin kuin elämänkulttuurista ja niin kuin, että minkälaiset asiat me koetaan oikeaksi ja vääräksi kaikessa omituisuudessaan. Ja niin, eli että miten häpeän tunne liittyy tämmöiseen laumassa olemiseen.
Vitsi, mainitsit tämän luottomiehen, niin siinä on kyllä kanssa ollut sellaisia hetkiä, mitkä jotenkin, että nyt se tekee just sen. Ja se on jännä, kun siinä on se ristiriita, että siinä on oma tavallaan se kiehtovuus, ja sitten samaan aikaan se niin kuin jotenkin potkii myös niin kuin vastaan silleen, että ei.
Joo, toi on ihan mahtavaa. Tunnistan ton ja rakastan myöskin tekijänä ja katsojana tätä tunnetta, että älä nyt mene sinne, älä avaa sitä. No niin, sinne se meni ja sinne nyt näin tapahtuu. Mutta se liittyy just siihen, että katsojana sulla on jonkinlainen käsitys siitä sen hahmon luonteesta, että mikä sille on tärkeää, mikä saa sen vihaseksi tai mikä saa sen innostumaan tai jotta tulee niitä tilanteita, että sä tiedät, että okei, no toi hahmo on sellainen, että sen pitää, jokainen vääryys pitää korjata ja jokaiseen asiaan, mikä ei kuulu hänelle, niin hänen pitää puuttua. Ja kun tulee pienikin vinksahdus jotenkin hänen maailmassaan, niin no nyt se menee sinne niin avautumaan ja tästä tulee ongelmia, niin sehän on ihanaa tavallaan niin kuin myötä elää siinä tarinassa ja katsoa, että miten tästä ongelmasta päästään nyt pois.
Hei, semmoinen sivukysymys, kun toi Koskinen, kun tuossa on ollut puheeksi, se kuvataan Tampereella, mikä on jotenkin mun mielestä itse asiassa tosi keskeinen asia, niin kuin, että se ei ole Helsingissä, vaan että se on Tampereella. Miten se on päätynyt sinne?
No se perustuu Seppo Jokisen kirjasarjaan, ja se kirjasarja sijoittuu voimakkaasti Tampereelle, ja se on ollut siellä Tampereella tämä kirjasarja pitkään suosittu 90-luvun puolesta välistä, kun niitä kirjoja on tullut. Ja mulle hesalaisena, eli stadilaisena, niin ei ollut tämä kirjasarja tuttu entuudestaan, kun sitä projektia tarjottiin mulle, niin oli hauska jotenkin lähteä tekemään hanketta, joka sijoittuu niin leimallisesti Tampereelle. Ja niin tarinoihin on niin kuin sisään leivottu ikään kuin sitä Tampereen miljöitä, lähiseutuja niin se Tampere on sitä kautta tullut.
Miten se ylipäätään näet miljöön merkityksen? Minkälainen näyttelijä on miljöö?
Se näyttelee tosi isoa roolia luonnollisesti, koska nämä hahmojen täytyy olla jotenkin sidoksissa siihen ympäristöön. Siinä ympäristössä, eli miljöössä, täytyy olla heille turvallisia paikkoja ja heille vaarallisia paikkoja ja heille mysteereitä. Et kyllä sitä miljöitä pohditaan sekä ihan niin kuin esteettisesti, että minkälaisiin paikkoihin, minkälainen maisema me halutaan katsojan eteen levittää, mutta myöskin ihan konkreettisesti, että miten se tarina liittyy siihen paikkaan ja mitä se tarina vaatii siltä miljööltä, mutta mitä se miljöö voi antaa meille tarinan kertojina tai mitä se voi antaa sille tarinalle. Että sitä tulee pohdittua tosi monesta niin kuin vinkkelistä. Ja sitten on ollut itse asiassa ihan hauskaa tuossa, kun on tullut keskusteltua nyt noiden tilaajien kanssa, TV-kanavien ja näiden, niin siellä on korostunut nyt jotenkin se, että pitäisi meidän tekijöiden katsoa myöskin Suomea kokonaisuutena, että oli pitkään tilanne, milloin oli tosi Helsinki-painotteista toi tarinan kerronta, taikka sitten saattoi olla niin kuin tämmöistä NS-maalaiskomediaa, että ollaan puhtaasti jossain pikkupaikkakunnalla, mutta että johdatettaisiin näiden tarinoiden kautta, niin avattaisiin katsojalle semmoisia paikkoja, miljöitä, jotka saattaa olla tuttuja, mutta ne näyttäytyy uudella tavalla, taikka että ne saattaa olla täysin vieraita, vieraita katsojalle. Ja sitten ikään kuin se tarinan kautta niin se rupeaa tulemaan tutummaksi. Ja nyt on ollut kiva, että meille niin kuin tekijöille on tullut avuksi tämmöisiä niin kuin ympäri Suomea tämmöisiä elokuvakomissioita, jotka pyrkii auttamaan tekijöitä tulemaan vaikka Joensuuhun tai Ouluun tai Lappiin tai Tampereelle, niin ja ikään kuin sitten sitä kautta yhteistyön kautta avaamaan meille tekijöille mahdollisuuksia löytää kumppanuuksia sieltä niin kuin paikallisia kumppanuuksia. Ja sitten sitä kautta myöskin sitten kertoa tarinaa koko Suomelle jostain niin kuin lokaalista miljöistä.
Miten muuten tuommoinen, kun just vaikka Joensuu, että sulle tulee tuotanto Joensuussa, kuvatte siellä, niin mitä se tavallaan, tuoko se enemmän uhkia vai mahdollisuuksia? Itse asiassa mä yritän hakea jotenkin vähän semmoista niin kuin kiehtovuussanaa, että onko semmoisella tavallaan uuden ja vähemmän näytetyn niin kuin kaupungin mukaan, tai onko se joku kiehtovuusarvo?
On, kyllä. Varmaan sitä ekana niin kuin lähtee miettimään just, että miten se tarina, tai mikä se...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mikä sen miljöön merkitys on jälleen niille hahmoille, ja onko sen tarkoitus sen ympäristön olla näyttäytyy vaikka niin kuin kotoisana, ja sitten sen kotoisuuden keskellä on joku uhan siemen, joka sitten tulee näkyvämmäksi, taikka että pitääkö sen miljöön lähtökohtaisesti olla jotenkin niin uhkaava, ja sitten sieltä löytyy joku kotoisuus. Mutta niin, uhka vai mahdollisuus, varmaan sekä että huomaa, että on vaikka Lahti kaupunki, missä vuosi sitten vietettiin Lahti 2001-sarjan tekemisen doping-skandaaliin liittyvä sarja, niin Lahti ei ollut mulle hirveän tuttu, että mä olin käynyt siellä nämä ikään kuin peruspaikat, keskustat ja hyppyrimäät ja näin poispäin, niin sitten kun sinne pääsi ikään kuin pyörimään siellä, tutkimaan, katsomaan, että mihin me sijoitetaan näitä erilaisia tapahtumia, niin yhtäkkiä sieltä rupeaa avautuu tosi paljon aikaa ja niin kuin erilaisia kerrostumia siitä ympäristöstä, jotka on ihan niin kuin superkiehtovia, ja miettii, että miten me voitaisiin hyödyntää tätä kertomaan vaikka hahmon jostain mielenmaisemasta tai tuomaan jotain uhkaa tai mahdollisuutta. Niin ikään kuin miten se miljoon kautta voidaan visualisoida tämmöisiä asioita. Mutta sitten toki se on myöskin uhka sillä tavalla, että se on ihan teknisesti, se on tietysti niin kuin haastavaa kerätä kimpsut ja kampsut ja mennä muuttaa jonnekin toiselle paikkakunnalle ja siirtää, mä oon semmoinen perusturvallisuuden kaipuinen henkilö, niin sitten tavallaan siirtyy jonnekin paikkaan ja koittaa luoda siellä sitten ne omat rutiinit ja elämisen tavat, niin se on, mutta se on sitten taas niinku sitä omaa henkilökohtaista sisäistä maailmaa, se ei, mutta niin. Mutta musta on ollut tosi hauskaa päästä tekemään Nyt on varmaan 7 vuotta putkeen on kuvannut kaikkialla muualla kuin Helsingissä. On ollut just Tampereella paljon ja Turussa ja Lahdessa ja näin. Niin nyt sitten, kun tämä ensi kesän juttu sijoittuu tuonne Vantaalle, niin mä oon jotenkin siitä tosi fiiliksissä. Mä oon lähtöisin Vantaalta, niin jotenkin palata vähän sille kotiseudulle ja katsoa sitä nyt sitten niin kuin uudesta vinkkelistä, että miltä Vantaa näyttää ja miten me halutaan, minkälaisia kivoja piirteitä me halutaan, tai minkälaisia mielenkiintoisia piirteitä me halutaan näyttää siitä yleisölle.
Tuntuuko se tärkeältä?
Tärkeältä, että...
Siis tämä Vantaa?
No Vantaa, joo, siis tuntuu sillä tavalla, että mulla on ollut jotenkin ihana lapsuus, semmoinen seikkailullinen lapsuus Vantaalla, että se on tuntunut musta turvalliselta ja se tarjoaa paljon luontoa ja paljon kavereita, mutta myöskin sopivasti välimatkoja, että nyt kun asuu täällä keskustassa, niin kaikki on jotenkin kompaktisti, että elinpiiri saattaa yhtäkkiä olla semmoinen niin kuin 500 metrin säteellä tapahtuva asia, niin jotenkin siellä Vantaalla, niin sitten kun etäisyydet on pidempiä ja vuoden ajat näkyy ihan eri tavalla kuin vaikka keskustassa, ja, niin se tuntuu silleen tosi tärkeältä ja hauskalta tosiaan nyt niin kuin ikään kuin lähteä lastensarjaa tekemään semmoisessa maailmassa, missä itsekin on niin kuin lapsuutta saanut viettää.
Itse kun mä joskus ollaan nyt Maajussille Morsian ohjelmaa ollaan kuvattu, niin yksi vuosi oli yksi näistä päähenkilöistä oli, ei ollut edes Raumalta, vaan oli Laitilla siitä niin kuin 30 kilometrin päästä. Mä en itse ollut siinä porukassa, joka meni tämän kyseiseen paikkaan, mutta mä huomasin, että jotenkin se oli tosi tärkeä. Tämä on tosi tärkeä homma. Ja sitten kun miettii näitä aktiviteettihommia ja muita vastaavia, johon sitten osaltani osallistuisi, niin se oli niin jotenkin tosi, tosi kunnia-asia, että hei, jos te menette Raumalle, niin sitten voitte tehdä. Se oli jotenkin todella sydämen asia. Mietin, että onko sulla Vantaan kanssa tätä samaa? Nyt tehdään muuten todella hyvä lastensarja.
Mä tunnistan ton tilanteen myöskin, että musta on ihanaa, että ihmiset on ylpeitä siitä kotiseudustaan ja niistä ympäristöistä, jossa on, koska sitä voi herkästi ottaa myöskin sen ympäristön niin kuin itsestäänselvyytenä, että on ollut aina tällä tavalla. Ja nämä nyt on vaan näin, tämä nyt on vaan tällainen paikka, mutta sitten kun filmiryhmä tulee sinne ja niin kuin on kiinnostuneita, niin sitten ihmiset on hirveän innoissaan, niin sitten se rupeaa avautumaankin heidän niin kuin lempipaikkojaan ja on kiva kysellä just jengiltä, että mikä on sun salainen niin kuin lempipaikka täällä, että voidaan mennä katsomaan sitä, että sitä kautta tulee myöskin löydettyä tutuista paikoista ja ventovieraista paikoista semmoisia helmiä, mihin ei varmaan muuten ei olisi löytänyt, ellei joku ihminen ole kokenut sitä niin kuin voimakasta tunnesidettä siihen ympäristöön ja ylpeyttä siitä ja sitten myöskin niin kuin innostusta siitä, että nyt me voidaan jakaa tämän niin kuin isomman yleisön kanssa.
Ihan ito hyvä kysymys. Salainen lempipaikka. Mitä ero on paikoilla, jos kysyy salas lempipaikkaa tai jos kysyy vaan niin kuin jotain hyvää paikkaa? Mitä ihmiset antaa?
No se liittyy varmaan jotenkin semmoiseen, niin kuin, no se liittyy, musta nyt äkkiseltään tulee mieleen, että se liittyy yleensä jotenkin luontoon ja ehkä jollain tavalla niin kuin kauneuteen tai sellaiseen niin kuin suuruuteen tai että voi kokea turvallisuuden tunnetta siinä jotenkin siinä omassa salaisessa paikassaan tai niin kuin turvallista pienuuden tunnetta jonkun suuren äärellä. Niin, ehkä tämmöisiä miettii. Mikä sun sala, onko sulla olemassa salaista lempipaikkaa?
No kun itse asiassa tästähän se nyt mieleen pamahti, kun mä rupesin sitten miettimään itse tietenkin Raumaa. Ajattelin, että jos sä olisit kysynyt, että mikä siellä olisi sellainen hyvä paikka, niin varmaan mä vanhaa Raumaa olisin niin ruvennut ensimmäiseksi tuputtamaan, että se on niin hieno. Mutta jos sä olisit kysynyt salasta lempipaikkaa, niin mä olisin todennäköisesti sanonut Fofengan nokasta joko sen pumppulaitoksen tai sitten sen ulkotoimisto, eli siellä on semmoinen sauna, joka sen ulkoseinän ja meren välissä on just sen kapea kaista, että sinne mahtuu istumaan. Mä sanon jo varmaan jommakumman näistä.
Mahtavaa.
Siis huomioon, että se on valtava ero, niin kuin joko tämä niin Unescon maailmanperintökohde niin, tai sitten Seinäjän meren väli.
Joo, ja toi on heti paljon kiinnostavampaa tavallaan, että kyllähän mä niin kuin turistina ja kun mä menen, niin mä löydän vanhan Rauman ehdottomasti ja arvostan ja rakastan sitä, mutta toi kuulostaa heti paljon kiinnostavammalta, että tonne mä haluan laittaa kohtauksen, tonne mä haluan laittaa päähenkilön tutkimaan ja ihmettelemään jotain, koska se on myöskin semmoisia paikkoja, mitkä ei varmasti ole suurelle yleisölle tuttuja. Niin, kiitos, täytyy käydä tutustumassa.
Joo, mä voin tarkemmat koordinaatit hyvä myöhemmin. Hei, koska sä oot myös näyttelijä, millä tavoin näyttelijyys vaikuttaa sun mielestä siihen, minkälainen ohjaaja sä oot?
Vaikuttaa tosi paljon. Mulla on ollut niin kuin onnekas ura sillä tavalla, että mä oon saanut näytellä tai päässyt tekemään näyttelijän työtä jo silloin, kun mä olin ohjaaja-opiskelija. Mikä on tarkoittanut, että on päässyt tutustumaan silloin, siinä vaiheessa, kun oma ohjaajuus on vielä niin kuin muotoutunut, niin on päässyt tutustumaan erilaisten ohjaajien tapoihin työskennellä. On saanut jutella niiden heidän kanssaan näyttelijänä siis ja kysellä tavallaan, että mikä heille on tärkeää, miten he suhtautuvat tarinaan ja kuulla, minkälaisia ohjeita he antaa näyttelijöille tai minkälaista settiä he pyörittää, minkälainen ilmapiiri siellä on. Ja sitten sieltä on pystynyt poimimaan semmoisia asioita, mitkä on tuntunut jotenkin itselle läheisiltä ja hyviltä ideoilta. Ja sitten toisaalta myöskin niin kuin toteamaan, että mä en missään nimessä halua olla tollainen ohjaaja tai toimia tolla tavalla.
Entä toisinpäin? Sä näyttelet kuitenkin edelleenkin. Miten se, että sä oot ohjaaja, vaikuttaa siihen, mitä sä näyttelet?
No se vaikuttaa kyllä. Joku ohjaaja sanoikin, että ihan ohjaajaa, kun tavallaan sitten mä ymmärrän tavallaan myöskin niitä, pystyn auttamaan näyttelijänä ehkä vähän eri tavoin sitä ohjaajaa, koska toki sitten kun näyttelee, niin siinä on musta siistiä, että mä voin keskittyä vaan siihen omaan roolisuoritukseen ja siihen läsnäoloon ja vastanäyttelijöihin ja siihen niin kuin kuuntelemiseen ja reagoimiseen, mutta toki sitten ohjaajana saattaa tulla tilanteita, mitkä milloin kaipaa näyttelijältä jonkun pienen hetken, koska tietää, että mä tarvitsen sen tähän kohtauksen loppuun tai näin poispäin, niin sitten mä tavallaan saan ehkä eri tavoin ohjaajana kiinni siitä. Mä ymmärrän, mitä sä tarvitsen katseen vaan, jotta sä pääset, että aina mä tarjoan sulle muutamia juttuja tästä näin, niin pystyy sillä tavalla ikään kuin jeesaamaan. Mutta kyllä mä tiedän, että varmaan voin olla myöskin aika rasittava niin kuin näyttelijäohjaaja, koska sitten voi kysyä ehkä sitten niin kuin tavallaan ohjaajan näkökulmasta näyttelijänä semmoisia kysymyksiä, johon se ohjaaja voi olla vain silleen, että ei tarvitse pohtia tuollaisia, että annan mä ratkaisen ne sitten leikkauspöydässä. Mutta siis ylipäätään ne tukee tosi paljon toisiaan, niin kuin näytteleminen ja ohjaaminen. Nyt meillä on tullut paljon mahtavia näyttelijätaustaisia ohjaajia, Pamela Tolaa ja näin poispäin, jotka pystyy pystyy niin kuin ammentamaan varmasti siihen ohjaajuuteensa siitä näyttelijän taustasta, ymmärtää, että miltä se tuntuu, tai minkälaisia työkaluja näyttelijä tarvitsee kuvaustilanteessa tai valmistautuessaan, tai miten mä voin ohjaajana auttaa näyttelijää pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
Tuo on jännä huomaa reality-puolelle, monesti semmoiset ohjaajat, joilla on vaikka kuvaajatausta, niin se fokus on niin säilyy jollain tavoin siinä niin kuvassa. Niissä ohjelmissa on monesti hirvittävän kauniita ja hyviä kuvia. Sitten taas toimittajataustainen, niin sitten on olla siinä sisällössä ja haastattelut on kauhean keskeisiä. Ja sitten vaikka leikkaajataustainen, niin tuntuu, että niistä taas hahmottaa niin tavallaan sitä kokonaisuutta jotenkin koko ajan kartalla siitä, mitä tässä kokonaisuudessa tulee tapahtumaan ja minkälainen pieni klippi mistäkin kohdasta tulee. Jos näyttelijästä tulee ohjeen, niin näetkö, onko siinä jotain semmoista, niin kuin tavallaan, että jos sä katot valmista ohjelmaa, niin huomaatko jostain, että täällä on näyttelijä taustalla tällä ohjaajalla?
En varmaan pystyisi sillä tavalla tunnistamaan, mutta kyllä mä uskon, että jos ohjaaja on tehnyt näyttelijän työtä, niin se varmasti heijastuu esimerkiksi siihen niin kuin näyttelijän työhön siinä tota teoksessa, että musta on ollut ihana katsoa tota, näyttelijöiden ohjaamia teoksia, missä jotenkin on, se näyttelijän työ on silleen niin kuin eri tavalla irrallaan kuin vaikka kovin kuvaorientoituneen, niin kuin sanoit tuosta reality-puolen esimerkistä, niin tota, että jos ohjaaja on kovin kuvaorientoitunut, niin kyllä se väistämättä sitten mun mielestä niin näkyy siinä myöskin siinä näyttelijän työssä, mutta en varmaan pystyisi silleen sanomaan heti, että tämä on varmaan näyttelijän ohjaama, koska näin ja näin ja näin. Mutta niin.
Miksi sä oot ohjaaja?
Varmaan se liittyy hyvin monesta syystä. Mä oon varmasti osittain niin kuin ajautunut tähän ammattiin leikkimisen kautta, sitä kautta, että pysty lapsena siellä Vantaalla, niin faija toi videokameran viikonloppuisin töistä kotiin, ja mä sain leikkiä siellä metsiköissä sillä videokameralla ja tehdä omia leffoja, näytellä ja ikään kuin käyttää sitä kameraa, eli tuolla vähän niin kuin ohjaajana miettii sitä leikkausta ja muuta, ja sitten se leikki muuttui sitten pikkuhiljaa harrastukseksi, ja harrastus sitten opiskeluksi nyt sitten ammatiksi, mutta kyllä se liittyy varmaan myöskin niinku persoonaan, että ihmiset kiinnostaa mua ihan niinku loputtomasti. Mä miksi ihmiset tekee niin kuin ne tekee, miksi ihmiset tekee huonoja ratkaisuja elämässään, tai miten monipuolisesti ihmiset katsoo maailmaa, se on musta ihan super kiinnostavaa. Ja sitten yksi aspekti on se, että mä niin kuin saan suurta tyydytystä ja rakkaudellisuuden tunnetta siitä, kun joku asia, mitä minä tai me ollaan tehty, herättää Lauri sussa jonkin tuntemuksen, se saa sut nauramaan tai se saa sut vihaseksi tai saa sut liikuttumaan, niin se on musta jotenkin siistiä, että pystyy, että meillä, sulla ja mulla on semmoinen tapa kommunikoida, että me voidaan jonkun tarinan kautta niin kokee yhdessä erilaisia juttuja. Ehkä se palaa taas siihen johonkin tämmöiseen lauma-ajatteluun, että on tämmöisiä kollektiivisia näkymättömiä naruja meidän välillään, jota voidaan tarinoiden kautta sitten, tai jotka yhdistää meitä niin kuin tarinoiden kautta. Se on musta jotenkin lohdullista ja turvallista ja tuottaa semmoista niin kuin yhteisöllisyyden tunnetta.
Mietin että kun toi tuntuu hienolta herättää tunne jossakussa, näetkö, voiko sillä olla joku yhteys tavallaan sitten taas oma ikään kuin olemassaolon tai merkityksellisyyden tunteeseen, että tunnista olevansa elossa?
Kun... Joo, ihan varmasti, kyllä. Kyllä. Liittyy varmasti sellaiseen ja semmoisiin mun niin kuin omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Meillä kaikilla, mä koen, että ihan kaikilla on varmasti tarve tulla nähdyksi ja tulla kuulluksi. Ja jos se tarve ei toteudu, niin sitten voi tavallaan, se voi johtaa ihmisen syrjäytymään tai niin kuin se voi johtaa erilaisiin tekoihin. Mutta että mulla että tavallaan se väylä tulla nähdyksi ja tulla kuulluksi on varmasti just tarinoiden kautta ja sitä kautta, että kuulee tunnereaktioita. Musta on niin kuin kaikkein siisteintä on, vaikka leffojen kohdalla on tehnyt sillä tavalla, että kun se elokuva on valmis ja mä tavallaan rupean tekemään, niin kuin luopumaan siitä prosessista ja se elokuva rupeaa elämään omaa elämäänsä, niin musta on ollut ihan supersiistiä mennä sinne leffateatteriin jopa niin kuin ensi iltapäivänä sinne takariviin jonnekin vaan kuuntelemaan, katsomaan, mitä siellä tapahtuu siellä salissa, että kuinka keskittyykö ihmiset siihen niin ja nauraako ne missä kohtaa tai säikähtääkö ne. Musta se on jotenkin niin kuin kiehtovaa, semmoista loputonta myöskin niin kuin oppimista siitä, että mulla oli tämmöinen pyrkimys ja nyt mä näen, että se herättääkin tämmöisen tunteen, niin se on musta tosi kiehtovaa. Mutta varmasti se liittyy tuohon, mitä sanot, että aika tämmöinen kuin eksistentiaali tai tämmöiseen niin kuin perusasioiden äärellä ollaan.
Jos sun ohjaama työ saa ihmisen jo yleisön nauramaan tai itkemään tai kauhistumaan, niin tuntuuko ne reaktiot susta samat vai onko niille eroja?
Tarkoitatko, että tuntuuko se musta vai heistä?
Susta tietysti nimenomaan. Jos sä huomaat, että nyt yleisö, nehän nauraa tai nehän itkee tai nehän kauhistuu.
No joo, kyllä. Tuossa vaikka niin kuin nauramista. Että koen, että nauruakin on niin monenlaista. On niin kuin myötätuntoista naurua tai on naurua, joka on niin kuin hermostunutta naurua tai voi olla niin kuin ivallista naurua. Että onhan se ollut myöskin tosi kiinnostavaa kuulla vaikka naurua, joka tulee tai kohtaus tai tilanne, jota mä en itse koe vaikka hauskaksi, vaan ehkä traagiseksi, ja se herättää jossain naurun tunteen, niin kyllähän se heti laittaa mulla niinku miettimään, että herättääkö tämä kohtaus siinä katsojassa jotain vaikeita tunteita, jota hän sitten ikään kuin näyttää ulospäin naurun kautta, vai nauraako hän, että kuinka tyhmästi se on tehty se asia, niin tavallaan se, ja tässä vaiheessa mä huomaan, että mun ajatukset lähtee niin kuin räjähtää moniin eri suuntiin, ja palaan takaisin tavallaan siihen, mistä aloitinkin, että olen joutunut hyväksymään sen, että se katsomiskokemus on aina hirveän subjektiivinen, että kaikki peilaa sitä omaa niin kuin maailmaansa siihen tarinaan, ja sehän on tarinoiden funktiokin, ja se on niin kuin väylä ihmisillä tunteisiin, niin kuin siihen omaan itseensä, että tarinoiden kautta mulla on mahdollisuus miettiä, että miksi Lauria naurattaa tämä asia, tai miksi Lauri liikuttuu tälle asialle. Ja sen takia musta tarinat on niin super tärkeitä, että ihmisillä pysyy se väylä sinne omaan tunnerekisteriin, ja niin kuin rohkeus näyttää myöskin niitä tunteita, että mä koen ehkä vähän nyt nykyajassa, että semmoinen niin kuin kylmyys ja ehkä myöskin vähän niin kuin kosketuspinta niihin omiin tunteisiinsa saattaa hetkittäin olla vähän kateissa, koska me eletään niin jotenkin monimutkaisessa maailmassa aika tällä hetkellä aika niin kuin polarisoituneessa maailmassa ja aika niin kuin julmassa maailmassa.
En voi olla kysymättä, että koska olet ihmisistä kiinnostunut, mitä sä näet, että mikä meitä ohjaa?
No tarpeet meitä ohjaa mun mielestä. Niin kuin jokaisen teon takana on joku tarve. Ja se onkin musta aina kiinnostavaa miettiä nyt vaikka politiikkaa seuratessa, nyt nykyisen hallituksen toimintaa seuratessa, että mikä se on se tarve siellä, mikä se on se oikea tarve siellä, vaikka leikkauksissa tai näin poispäin, että onko kyse, missä määrin on kyse niin kuin taloudesta, missä määrin on kyse statuksesta, statuksen nostamisesta, missä määrin on kyse siitä, että niin kuin vallasta, että nähkää mut, mä saan tehdä tämmöisiä päätöksiä, tai miellyttämisestä, tai kumppanuuksien solmimisesta. Ja sitähän mähän en tiedä, mähän voin vaan veikkailla niitä, mutta se on taas mulle niin kuin tarinankertojana niin kuin superkiinnostavaa materiaalia, että se ulkoinen matka, joka on pyrkimys vakauttaa kotimaista Suomen taloutta, niin ei tarkoita, että se olisi sama kuin se sisäinen matka. Se sisäinen matka sen ihmisen päätöksenteossa voi olla jotain hyvin, hyvin muuta.
Jos te nyt ohjaisit semmoisen sarjan kuin Hallitus.
Sano uudestaan, mä haluan.
Hallitus.
Jumakautta, mä haluan nähdä ton.
Mä luulen, että mäkin haluan nähdä. Koska...
Voisitko sanoa vielä, että Lauri Nurksen elokuva Hallitus?
Lauri Nurksen elokuva Hallitus syksyllä elokuvateattereissa.
Ai mahtava. Joo, mä menin katsoa tätä.
Niin mitä siinä tapahtuu?
Apua. Kyllä se varmaan
hyvä puffaa leffaa, jota, jos te ei tiedä yhtään, millainen se on vielä.
Niin, totta. Kyllä ajatukset menee heti ekana johonkin ryhmään ihmisiä, joilla on kaikilla erilaiset luonteenpiirteet ja erilaiset tarpeet ja erilaiset arvomaailmat ja miten ne sitten koittaa luovia siellä tämmöinen niin kuin työpaikkakomedia. Se voisi olla tämmöinen työpaikkakomedia siitä, miten kaikki haluaa ajaa sitä omaa etuaan, mutta kyllä siinä varmaan täytyisi sitten joku kaari olla, niin ehkä ne sieltä löytää sitten jonkun yhteisen yllättävän yhdistävän tekijän tai vihollisen, joka sitten ikään kuin saa tämän ryhmän kasaan ja toimimaan.
Sitten tulee kanava, tulee vastaava tuottaja, sanoo, että et sä nyt voi sivuttaa millään noita niin kuin Purran saksia. Ja tämän seurauksena täytyy laittaa siihen kyseiseen elokuvaan kohtaus, jossa on Orpo ja Purra käy keskustelua ennen näitä saksia, niin miten sä taustatat se? Ei päästä helpolla.
Ei, nyt mä mietin, että on nyt ollaan niin vaarallisilla vesillä, että tämä on siis täysin fiktiivinen sarja, että tämähän ei liity todellisuuteen millään tavalla, mutta että mistä ne keskustelee. Niin.
Mä niin tavallaan ajan takaa sitä, että musta on tosi kiehtova kans, jotenkin toi mitä sanoit, että niin tavallaan yrittää ymmärtää sitä, että miksi ihmiset toimii, kun ne toimii, mikä siellä olisi niin tavallaan perimmäinen syy, mitä ei tietenkään voi tietää, mutta sillä tavoin, että sitten kun sun pitää ohjaajana antaa joku tavallaan perustelu sille, miksi tämä ihminen toimii noin, mihin se pyrkii, ja nyt kun on tilanne, että sä et tiedä, mihin nämä ihmiset pyrkii, niin mitä sä yrittäisit, mikä sun mielestä olisi kaikkein loogisin tavallaan tarina sille, että miten päädytään näyttämään ihmisille saksia?
No varmaan me sitten niin kuin...
Tietysti... Tai itse asiassa jopa, kenelle niitä saksia tosiasiassa halutaan näyttää? Kuka on se ihminen, jonka halutaan ne sakset näkevän?
Niin, ja mitä ne sakset niin kuin edustaa? Tuossa on nyt monta väylää. Toki mä varmaan tekijänä sitten niin kuin, tietäisin, että mikä se niiden saksien ja sen tilanteen funktio sille kokonaistarinalle, aiheuttaako se jonkun suuren katastrofin vai onko tämä sankaritarina, tämä fiktiivinen tarina, mutta kyllä apua nyt. Huomaa, että minua rupesi heti jännittää, kun pitää lähteä.
Promot valmiina, Joni.
Joo. Tässä vaiheessa minun täytyy ehkä sanoa, että voidaanko me palata tähän, koska
jätetään yleisölle.
Joo.
Niin näkevät sitten elokuvan teatterissa. Hei, tämmöinen vielä. Silloin kun sä sait sen videokamera isältäsi, ja kuvailit vantaalaisissa metsissä. Mikä on säilynyt samana, mikä on muuttunut siitä hetkestä tähän hetkeen?
No, samana on pysynyt varmasti se niin kuin semmoinen loputon uteliaisuus ja innostus ja uuden äärellä oleminen niiden tarinoiden parissa. Ja semmoinen halu löytää uusia tapoja kertoa ja uusia näkökulmia tutuista asioista, mikä on muuttunut. Varmaan on tullut moni asia on varmaan muuttunut. Ehkä sellainen päämäärätietoisuus ja niin kuin enemmän kuin pyrkimys johonkin sen sijaan, että se on vaan leikkiä. Kyllä mä koitan muistuttaa itseäni edelleen, että Lauri, aina silloin tällöin huomaa, että menee aika synkkiin vesiin jotenkin noiden hankkeiden kanssa itsekseni, niin kyllä mä sitä aina muistutan. Tämä on Lauri leikkiä, tämä ei ole aivokirurgia, tämä ei ole silleen niin kuin, kenenkään henki ei ole kyseessä. Tämä on tarkoitus on herättää tunteita ja ajatuksia, viihdyttää, mikä on sitten musta niin kuin lohdullista. Se ei tarkoita sitä, että se ei olisi tärkeää se, että mä koen suuria suurta ahdistusta välillä, niin tarkoittaa, että se on mulle vaan tosi tärkeä. Mä haluan, että siitä tulee hyvä. Niin ehkä se leikkiminen on siellä pysynyt. Mutta myöskin, että on tullut semmoista ehkä niin kuin matkan varrella, en tiedä verrattuna siellä nuoreen lapseen, mutta myöskin semmoista nyt on koittanut opetella semmoista armollisuutta itseään kohtaan, että ei olisi niin hirveän vaativa. Mä koen, että mä oon tosi vaativa, osaan olla vaativa itselleni ja läheisilleni ja myöskin niin kuin ryhmälle osaan olla vaativa, niin että koittaisi sitä puolta niin kuin vähän petrata, että kaikki kuitenkin yrittää parhaansa, kaikki haluaa onnistumisen tunteita, kaikki haluaa, että me päästään turvallisesti maaliin, niin johdatetaan toisemme sinne.
Yksi vielä. Kerro yksi semmoinen hetki, kun sä oot ohjaajana miettinyt, että hitto mitä siistiä.
Voi, nyt tuli taas miljoona ekana. Hetkeä. No ekana tulee siis, tämä on niin kuin varhainen muisto, mutta siis täysin jotenkin märkäkorvana, vähän näytelleenä vasta opiskelen ohjaamista, niin yhtäkkiä olla Vesa-Matti Loirin kainalossa, mä en tunne häntä ollenkaan, ja hän ottaa semmoiseen syleilyyn ja rupeaa kyselemään ja rupeaa kertomaan, ja niin se hetki, että toi ihminen, jota mä palvon, jota mä kunnioitan, jota mä arvostan, niin kyselee multa, katsoo mua silmiin, juttelee, kohtaa mut niin kuin tasa-arvoisena, tasavertaisena, niin se on musta niin kuin tosi, tosi siistiä. Et tässä ammatissa saa kohdata sellaisia ihmisiä, ketä arvostaa niin kuin näyttelijöitä, mutta myöskin täysin ulko, niin kuin esimerkiksi Koskinen-sarjassa, niin uskomattomia kohtaamisia poliisien niin kuin tutkijoiden kanssa, jotka avaa sitä heidän elämäänsä, niin on silleen, että miten mä voin olla näin onnekas, että mä kuulen tällaisia tarinoita, tai että pääsee presidenttisarjan yhteydessä, kuvattiin pidempään valtion vierastalossa, joka on tällä hetkellä presidentin koti väliaikaisesti, ja plarata siellä sitä kirjaa, ja siellä on Hillary, niin kuin vieraskirjaa, mihin toi talon ihminen kysyi, että voit sä Lauri laittaa tähän ikään kuin kuvausryhmän puolesta, voit sä allekirjoittaa tämän vieraskirjan. Mä ajattelin, että no oho, nyt rupesi käsi vapisee heti, mä katsoin, että mitäs täällä on. Ja täällä on Ban Ki-moon on täällä ollut, ja Hillary Clinton on ollut, ja no mä laitan tähän nyt sitten oman nimeni tähän liikun jatkoksi, että miten voi olla niin onnekas, että mä saan olla tällaisessa paikassa, aistia tätä ympäristöä, katsoa ja operoida täällä ja kertoa tästä paikasta tarinaa, niin onhan tämä silleen, niin kuin olen unelma-ammatissa.
Lauri Nurkse, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi.
Kiitos, Lauri.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.